It is proposed.
Napanogyan ini nga sakdagon naton si Thomas Spencer Monson, bilang propeta mananaw kag manugbugna kag presidente sang simbahan ni si Kristo sang masanto sa ulihing mga adlaw. Si Henry Benyon Eyring bilang unang manuglaygay sa unang pangluhan, kag si Dieter Friedrich Ockdorp bilang ikaduang manuglaygay sa unang pangluhan. Ang yadtong mga nagapabor ipakita ini. Ang yadtong mga nagasupa kung mayara ipakita ini. Ginapanugyan ini nga aton sakdagon si Boyd Kenneth Packer bilang presidente sang quorum sa 72 ka mga apostoles, kag ang mga masunod bilang katapo sinang quorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, kag si Neil L. Anderson. Ang yadtong mga nagapabor ipakita ini. Kon mayara ang nagasupak ipakita ini. Yan panugyan ini nga aton sakdagon ang mga naglaygay sa unang panguluhan kag ang napulugda ka mga apostoles bilang mga propeta, mga mananaw kag mga manugbog na. Ang tanan nga panagapabor paligpakita ini. Kon mayara ang nagasupak sa mga manyang pagpakita. Inapanugyan ini nga buyan namon nga may pagpasalamat sa halangdon nga pag-alagad nila sanday Elder Carlos H. Samago kag Elder William R. Walker bilang katapos ang unang kurum sang 70. Kagkabigon sila nga mga Emeritus General Authority. Ang yantong maluyag magboylog sa amon sa pagpasalamat sa ila, dibutado nga pag-alagad palihog ipakita ini. Sanday Elder Arek V. Minasyan kag Elder Bido Singkans ginboyan bilang Area 70s. Ginpanugyan ini nga hataga naton sila sang pagpasalamat sa ila pag-alagad. Ang tanan nga nagapabor ipakita palihog ini. Ginpanugyan ini nga sakdaw natin iban pang mga General Authority, mga Area 70 kag mga General Auxiliary Presidency nga yara sa ila mga poder subong. Ang yadtong mga nagapabor palihog ipakita ini. Kun may nagasupak, ipakita ini. Salamat sa inyo mga kauturan, sa inyo pagsalig, kag mga pangamuyo para sa amon.